አብ ክልል ትግራይ ከተማ አክሱም ዝነብራ ሙስሊም ደቀ ንስዮ ተምሃሩ ንዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ናብ ቤት ትምህርቲ መጎልበቢ ፀጉሪ ሒጃብ ተሸፊነ ከኣትዋ ስለ ዝተኸልኸላ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ወፂአን ይርከባ ትብሉ ዋና ፀሓፊ ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምናት ትግራይ ሓጂ መሓመድ ካሕሳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ኣብዚ ዓመት ምስ ሒጃብ ተተሓሒዙ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ነዘን ተዘይምርዳእ ከም ዝተለዓለ ዝገለጹ ካብቲ እዋን ጀሚሩ ድማ ንቢሮ ትምህርቲ ትካሎም ከም ዘፍለጠን ኣውንታዊ ምላሽ ረኺቡ ዋላ እንተነበረ ግና ተግባራዊ ለውጢ ኣይመፀን ኢሎም
ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትምህርቲ ኣውፅኢኽኒ እቲ ሕጃብ ክብላ እዚ ዘይፈሊ ናይ መሰል ጉዳይ እዩ መሰላ እዩ ባዕላ እያ ዲና ወይ ሃይማኖታ ባዕላ እያ ተኽብር ሃይማኖተይ ዝኣዘዘን ነገር ክገብር እየ ኢላ ምስ በለት ንጡ ትብሎ ነገራትና ሓገዝ ኮይና ኢና ንቐር እምበር ምክንያቱ እያንዳዓንዲ ሰው ግዴታ ስለ ዝኾነ
ደቂ ኣንስትዮ ሙስሊም ተምሃሮ ምስ ናይ ቤት ትምህርቲ ዩኒፎርም ዝመሳሰል መጎልበቡ ፀጉሪ ሕጃብ ክጥቀማ ከም ዝኽእላ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝወፀ ሃገራዊ መምርሒ ከም ዘሎ ድማ ገሊፆም እዮም ብፍላይ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ዝኾና ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ ናይ መመዝገብ እዋን ይሓልፈን ኣሎ ክብሉ ሓቢሮም
መስከሮም ሕዳ ጠቅምቲ ሕጃብ ጌራ ተምሃረት ጓል ኣንስተይቲ ታሕሳስ ፈተና ናይ 12 እትምዝገበሉ ሰዓት ሕጃብ ጌርካ ከይዳ ኣዚም ዋላ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ማለት እዩ
እቲ ዘይምርዳእ ንክፍታሕ ምስ ቢሮ ትምህርትን ምምሕዳር ከተማ ኣክሱምን ይዝትዩ ከም ዘለዉ ድማ ገሊፆም ሱማ ክፅራሕ ዘይደለየት ተማሃሪት 12 ክፍሊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣክሱም ብምክንያት ኩናት ንክልተ ዓመታት ዝኣክል ካብ ተምሃሩ ካልኦት ክልላት ተፈሊና ንድሕሪት ተሪፍና ኣለና ዝበለት ኮይና ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ብምክንያት ሕጃብ መጠቓለሉ ፈተና 12 ክፍሊ ከም ንጠና እዩ ክትብል ተዛሪባ
ፎርም ናይ ምምላእ ካልኣይ ነገር ደሞ የግዲ ትምህርቲ ድና ዩ ናይ ማትሪክ ምፍታ እና እስካ ሕጂ ምንም ዓይነት ፍታሕ ይረኸብናንና እስካ ሕጂ ናይ እተውናን ዘሎ ካብዜና ኣትካል ናብ ክልተ ሰሙን ኣከባቢ ገርና ኣለና
ኣብቲ ጉዳይ ካብ ቢሮ ትምህርቲ ምምሕዳር ከንቲባ ከተማ ኣክሱምን ቤት ፅሕፈት ትምህርትታት ከተማን ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኮይኑ ግና ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሩ ናብ ቤት ትምህርቲ መጎልበቢ ፀጉሪ ገይረን ከየኣትዋ ከልኪሎም ካብ ዝተባሃሉ ኣብያተ ትምህርቲ ሓደን ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣክሱም እዩን ምክትል ርእሰ መምህርቲ ቤት ትምህርቲ ገብረ መስቀል ገብረ እግዚኣብሔር ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ፖለቲካን ሃይማኖትን ነፃ ክኾና ስለ ዝግበአን ኩሉ ግዜ ዝፍፀም ተግባር እዩ ክብሉ ምላሽ ሂቦም
ሃይማኖቱ ክፍለት የብሉ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ክርስትና እውን መስቀል ገይረ ዝመፀ ወይ ጠምቲና ዝመፀ ናይ ቀሺ ኢሉ ኣይፍቀረሉን ሙስሊምና እውን ከምኡ በጠምጣም ገር ናይ ንክመፅ ዘሎ ይፍቀርን ፈሪ ሆነ ይፍቀርን ጥራሕታ ናይ ቤት ትምህርቲ ዝፈቓድ ክዳን ተቀሪኑ ክመፅ ይፈቅር ማለት እዩ ተወሰና ተማሃሮት ነርግፈን ኢለንቲ መጎልበብያን ንኸተኸልክያን ነረ ሕዚ ግን በዛሓደ ሓደ ናብ መስበር ናይ ቤት ትምህርቲ ሰሪት እናተኸተላ ይኣት ኣለዋ
እቶም ምክትል ርእሰ መምህር ዝሰራርሓ ንዓመታት ዝፀንሐ ተግባር እዩ ዝበሉ ኮይኖም ሎሚ ዘበን ንፖለቲካዊ ዕላማ ስለ ዝተደለዩ እቲ ጉዳይ ዛዕባ ክኸውን ዘተገበረ ኢሎም ኣብዚ ጉዳይ ካብ ርክብ ህዝቢ ሚኒስተር ትምህርቲ ክመብርህ ንምርካብ ሓቲትና እቲ ጉዳይ ቢሮ ትምህርቲ ትክልል ዝምልከቶ እዩ ዝብል ምላሽ ተዋሂቡና ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ትክልል ክሳብ ከዚ ተግባራዊ ይኸውን ዘሎ ኣብ 1995 ዓ ምት ዝወፀ መምርሒ ምዃኑን ብመሰረት እዚ ድማ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ባዕለን መተሓዳደሪ ሕጊ ከውፃ ዝድንግግ ምዃን እዩ ሓደ ሽሞም ክግለፅ ዘይደለዩ ሰራሕተኛ ቢሮ ትምህርቲ ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙጌታ ፅበሃን መቐለ